Jumanne Mei 26 mwaka 2020 ni saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Haya ni matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumanne Mei 26 mwaka 2020. Tunasikika pia katika masafa FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio za shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Burundi Agathon Rwasa kuwasilisha kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu akidai wizi katika hesabu ya kura iliyompa ushindi mgombea wa chama kinachotawala.
Wakishindwa kuamua vilivyo, taendea koti ya Afrika Mashariki nao tuone watasema nini.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yawazuia madereva kutoka Tanzania kuingia nchini humo kwa kutumia vipimo vya virusi vya corona vilivyofanywa na serikali ya Rwanda.
Mimi sijaleta corona. Wala msione kama mimi nime kama namna gani, mimi ni binadamu kama nyinyi na mimi sina corona. Sawa bwana. Nataka niwekee mafuta niende.
Pia utasikia habari za michezo kabla ya kusikiliza ripoti za waandishi. Nampisha Sande Shomari ya kusomee habari za dunia.
Waziri mdogo wa serikali ya Uingereza anayeshughulikia masuala ya Scotland amejiuzulu hii leo Jumanne baada ya uamuzi wa waziri mkuu Boris Johnson kutomfukuza kazi msaidizi wake wa juu kwa kukiuka masharti ya karantini ya virusi vya corona kwa kusafiri kutembelea familia yake. Katika barua yake ya kujiuzulu pia aliweka kwenye akaunti yake ya Twitter, naibu waziri huyo wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya Scotland Douglas Ross alisema Dominic Cummings alichukua hatua na alifanya maamuzi wengine wengi walifikiri kuwa hayapo kwao. Johnson ameendelea kumuunga mkono Cummings juu ya uamuzi wake wa kuendesha kilomita zipatazo 400 kwenda nyumbani kwa wazazi wake mwishoni mwa mwezi Machi licha ya agizo la kitaifa la watu kubaki majumbani. Cummings amesema alisafiri ili ndugu zake waweze kumsaidia kumlea mtoto wake wa miaka 4 iwapo yeye na mkewe ambao wote wawili walikuwa na wasiwasi juu ya kuambukizwa corona wataugua. Korea Kaskazini na Kusini wote walikuwa na makosa wakati majibizano ya risasi mapema mwezi huu kwenye mpaka wao uliojaa nguvu, kulingana na uchunguzi wa kamandi ya Umoja wa Mataifa. Ripoti iliyotolewa Jumanne na kamandi hiyo inayoongozwa na Umoja wa Mataifa na Marekani ilisema tukio hilo lilivunja makubaliano yaliyomaliza mapigano ya kivita vya Korea ya mwaka 1950 hadi 53. Ripoti hiyo imesema Korea Kaskazini ilivunja makubaliano ya kijeshi Mei 3 wakati ilipofyatua risasi ambazo zilipiga mlinzi wa Korea Kusini. Ripoti hiyo ilisema pia wanajeshi wa Korea Kusini walikiuka makubaliano wakati walipojibu kwa mashambulizi ya bunduki. Uganda imeanza kulegeza masharti ya watu kukaa nyumbani kwa kuruhusu magari binafsi kuanza kufanya kazi huku maduka na migahawa ikifunguliwa. Lakini lazima kwa kila mtu kuvaa barakoa na kuheshimu maagizo ya maafisa wa afya. Rais Yoweri Museveni alichelewesha hatua ya kwanza kufungua shughuli za kawaida iliyotarajiwa kuanza wiki iliyopita ili kuruhusu kila mtu nchini humo kuweza kupata barakoa. Serikali inatoa barakoa bila malipo kwa kila mtu nchini humo aliye na umri wa zaidi ya miaka 6. Hatua ya kulegeza masharti hayo inaanza kutumika katika wilaya 95 pekee kati ya wilaya 135. Wilaya zilizo kwenye mpaka na nchi jirani zitaendelea kufungwa na shughuli za kawaida kusitishwa. Vyumba vya kufanyia mazoezi na vya burudani vitaendelea kufungwa. Usafiri wa umma unatarajiwa kuanza tena kutumika kuanzia Juni 4, lakini kuna masharti yanatarajiwa kutekelezwa. Shule zinaendelea kufungwa hadi mwelekeo utakapotolewa kutoka kwa wizara ya elimu. Na walinzi wa pwani ya Libya wamewakamata wahamiaji 400 waliokuwa safarini kuelekea Ulaya katika bahari ya Mediterranean. Wahamiaji hao wamerudishwa Libya na kuzuiliwa katika vituo maalum karibu na mji mkuu wa Tripoli. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa shirika la uhamiaji la kimataifa IOM Safa Mahli amesema kwamba wakimbizi hao na watu wanaotafuta hifadhi wanazuiliwa katika kituo cha Al-Nasa katika mji wa Zawiya magharibi mwa Tripoli. Shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa nchini Libya limesema kwamba watu wawili kati ya 315 waliokamatwa wamekufa. Mili yao ilipatikana katika boti walimokuwa wakitumia kwa usafiri. Jumla ya wahamiaji 1000 wamekamatwa mwezi huu na walinzi wa pwani ya Libya katika bahari ya Mediterania wakiwa safarini kujaribu kuingia Ulaya. Mashirika kadhaa ya uokoaji yamesitisha shughuli zao kutokana na janga la virusi vya corona. Mashirika hayo ni pamoja na Ocean Viking na Sea Watch. Wahamiaji wanakimbia mapigano na hali ngumu ya maisha nchini Libya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Madagascar inatuma wanajeshi na madaktari katika jiji la Tomasina ikiwa ni juhudi za kudhibiti kuongezea kwa kesi za COVID-19 katika mji mkubwa wa pili kisiwani humo. Madagascar imethibitisha kesi mpya zipatazo 122 tangu Alhamisi iliyopita. Wanajeshi zaidi ya 100 waliotumwa Tomasina wamepewa jukumu la kudhibiti amani na kuimarisha mahitaji ya kuvaa barakoa na kutokaribiana. Msemaji wa kituo cha kupambana na COVID-19 alisema madaktari watachunguza ikiwa vifo vya hivi karibuni kwenye kisiwa hicho vinatokana na ugonjwa na virusi vya corona au ugonjwa mwingine. Serikali ya Afghanistan imepanga kuachilia huru wafungwa zaidi ya 900 wa Taliban hii leo, wakati sitisho la mapigano ya wanamgambo linaingia katika siku yake ya tatu na ya mwisho. Mapumziko ya mapigano yalianza Mei 24 kuashiria kuadhimishwa kwa Eid al-Fitr, ilikuwa kwa sehemu kubwa nchini kote, maafisa walisema. Hapo awali serikali ilijibu ombi la kusitisha mapigano la Taliban kutangaza mpango wa kuachilia huru wapiganaji wapatao 2000. Kuna uamuzi wa kuachilia 900 hii leo, msemaji wa baraza la usalama la kitaifa Javed Faisal alisema, na kuongeza kuwa idadi sahihi inaweza kutofautiana kulingana na taratibu za kisheria. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam anasema uhuru wa msingi wa jiji hautazuiwa na sheria mpya ya usalama kwa mji huo wenye uhuru kiasi inayopendekezwa na Beijing. Sheria hiyo iliyopendekezwa wiki iliyopita wakati wa kikao cha mkutano wa kitaifa wa China ingeweza kuzuia na kuadhibu vitendo vya kujitenga, mapinduzi au shughuli za ugaidi ambazo zinahatarisha usalama wa kitaifa. Sheria hiyo pia ingeruhusu vyombo vya usalama vya kitaifa vya China kuanzisha mashirika huko Hong Kong. Sheria hiyo imelaaniwa sana vikundi vya wafanyabiashara na mataifa ya magharibi kama njia ya uharibifu wa moja kwa moja wa hadhi ya Hong Kong chini ya mpango wa nchi moja mifumo miwili ulianzishwa baada ya Uingereza kutoa udhibiti wa makao makuu ya kifedha kwa China mwaka 1997, haswa tangu sheria iliyopendekezwa kuwa inapita bunge la Hong Kong.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Semliki Beni DRC, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Dynamic DRC, Sunrise Radio Arusha Tanzania, Radio Racom Bunagana mpakani mwa DRC na Uganda, Radio Kaya pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kiongozi wa upinzani nchini Burundi, Agathon Rwasa, anasema atawasilisha mashtaka mbele ya mahakama ya katiba kesho Jumatano, akipinga matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Matokeo hayo yanampatia ushindi wa 64% Evariste Ndayishimiye wa chama kinachotawala kufuatia uchaguzi mkuu wa Jumatano iliyopita. Katika mahojiano na mwenzangu Abdu Shakur Abud, Agathon Rwasa anasema ingawa anafahamu mahakama haitatoa maamuzi ya kuridhisha, anataka kufuata utaratibu wa sheria katika kudai haki.
Wakishindwa kuamua vilivyo, tutaendea koti ya Afrika Mashariki nao tuone watasema nini.
Lakini unafikiri kunaweza kuwa matokeo yote hapo?
Pengine Afrika Mashariki yanaweza yakatokea.
Lakini mabalozi wa Afrika Mashariki baada ya uchaguzi walisema uchaguzi ulikuwa wa haki na sawa. Unafikirije dua swala hilo?
Sasa wale mabalozi mmoja wao wanamuita Imbonera kule wasende DFDD wenyewe. Wanamtaja kuwa yeye ni Imbonera kule. Sasa angesema nini? Isitoshe walikwenda tu pale ambapo Ndayishimiye alipopiga kura yake. Sasa huko ndiko kuona kwamba imekuwa uchaguzi wa haki na wa huru. Wakati waangalizi wetu zaidi ya 250 wamekamatwa na kutiwa mbaroni ili wasije wakashuhudia yanayotokea. Wakati watu wetu ilipofika wakati wa kupiga kuhesabu kura, wengine walipigwa, wengine walifukuzwa. Uchaguzi wa haki na ambao unakidhi vigezo uko wapi? Wakati nani mwendesha mashtaka mkuu wa serikali aliandikia tume ya uchaguzi ili kufuta kwenye orodha ya wagombea wa CNL miongoni mwa watu ambaye anadai kwamba eti wako jela, eti wengine wanasakwa na polisi, akatia na waziri wa michezo na utamaduni, wakati hata siku moja hakuna hata miongoni mwa hao wote aliyowataja kwamba wafutwe kwamba kuna hata mmoja aliyewahi kushtakiwa. Hii sasa hao mabalozi walifanya nini? Wananchi wenyewe wanajua kura zao zimeelekea wapi.
Kwa hivyo nyinyi mna ushahidi gani wa kutosha kuweza kuonesha kwamba mmeibiwa kura?
Sisi nyaraka tulizozikusanya zinatuonyesha kwamba tumepata 58.98% kwenye uchaguzi wa urais, 57.08% uchaguzi wa bunge na 57.58% uchaguzi wa madiwani. Hayo tunayo, na isitoshe kuna mambo mengine ambayo tume ya uchaguzi ilifanya yenyewe imekanyaga sheria vibaya sana.
Kwa hivyo wananchi wanasemaje hivi sasa kwamba uchaguzi unaonekana kwamba haukuwa wa haki na maoni yao haikuchukuliwa?
Wananchi sasa hivi wanaendeshewa vipigo na Imbonera kule. Kama wangekuwa wameshinda, wametishia maisha ya watu kwa nini? Watu wanaendesha vitendo vya kihunihuni huku na kule. Wananchi wanasubiri waone ni nini kitakachotokea kwenye hii process ya kisheria tutakayoifanya. Waone mahakama itasema nini. Kama mahakama ikija kusema mambo yaliyo kinyume na matarajio, ambayo kwa yale ambayo tumeshuhudia wote na ambayo wote wanajua dhahiri kwamba tumeshinda, hapo sijui kitakachofuata. Wananchi wataamua wenyewe, kwa sababu nchi imetawaliwa katika hali ya kuwaua watu tu ovyo ovyo miaka 15.
Ni Agathon Rwasa, kiongozi wa upinzani nchini Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura. Unasikiliza Sauti ya Amerika. Chama kinachotawala nchini Kenya cha Jubilee kimefanya mabadiliko katika uongozi wa bunge la Senate na kuwaondoa wabunge wanaoegemea upande wa naibu wa rais William Ruto. Miongoni mwa wabunge ambao wameondolewa nyadhifa muhimu za uongozi wa bunge ni wale waliokosa kuhudhuria mkutano ulioitishwa na kiongozi wa chama hicho Uhuru Kenyatta. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, hatua hiyo inaonekana kuwa ya kuadhibu wabunge wanaopinga msimamo wa Rais Uhuru Kenyatta kuhusu uongozi wa nchi.
Haya yanayoendelea hivi sasa ni kuhakikisha ya kwamba tumeregesha nidhamu ndani ya chama chetu, na kuanzia sasa kwenda mbele tutahakikisha ya kwamba hili limetimia.
Mabadiliko muhimu katika uongozi wa chama tawala nchini Kenya Jubilee katika bunge la seneti yanaonekana kuwa ni muendelezo wa hatua za nidhamu dhidi ya wabunge waliosusia kuhudhuria mkutano wa kiongozi wa chama hicho ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta majuma kadhaa yaliyopita. Mabadiliko haya yametangazwa wakati wa kikao cha kamati ya nidhamu ya chama hicho iliyoandaliwa kuwasikiliza maseneta wateule watano waliosusia kuhudhuria mkutano huo uliofanyika ikulu ya Nairobi kushinikiza mageuzi katika bunge hilo.
Haiwezekani na hatutaweza kumsaidia mheshimiwa rais kutekeleza ajenda zake ikiwa baadhi ya viongozi wetu hawashirikiani.
Wabunge waliopoteza nyadhifa muhimu katika kamati za bunge hilo ni wandani wa naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye kwa siku kadhaa sasa vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kutokuwa katika mahusiano mema na Rais Kenyatta. Miongoni mwa wale waliopoteza nyadhifa zao ni seneta wa jimbo la Nandi Samson Cheragei, aliyepoteza wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya seneti kuhusu haki, sheria na haki za kibinadamu. Hii ni kamati muhimu inayoshughulikia mabadiliko ya katiba na uundaji wa sera za serikali. Mithika Linturi, seneta wa jimbo la Meru na naibu mwenyekiti wa kamati hiyo na vilevile kamati ya seneti kuhusu uhasibu na uwekezaji, ameondolewa kwenye nyadhifa hizo na sasa atakuwa mwanachama katika kamati nyingine. Mabadiliko hayo hayajamsaza Christopher Langat, ambaye pia ni seneta wa jimbo la Bomet, amevuliwa wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya seneti kuhusu elimu. John Kinyua, seneta wa jimbo la Laikipia, amevuliwa mwenyekiti wa kamati ya seneti kuhusu ugatuzi. Mnadhimu mkuu wa serikali katika bunge hilo na ambaye pia ni seneta wa jimbo la Murang'a Irungu Kang'ata ameeleza waandishi wa habari kuwa viongozi hawa walikiuka maadili na utaratibu wa kiapo cha kutumikia chama na hivyo basi wanafaa kuachilia nafasi hizo.
Kabla turushe kura ya Friday, tuliweza kupatia notice kila member, tukamwelezea huu ndio mwelekeo wa chama na diposa sasa lazima tungeleta nidhamu katika chama.
Nyadhifa hizo zote muhimu zimechukuliwa na viongozi tiifu kwa Rais Kenyatta na chama kilichopo madarakani. Hata hivyo, katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju ameeleza kuwa chama tawala hakitavumilia utundu kutoka kwa wanachama wanaohiari kupuuza maelekezo ya chama hicho.
Kama chama kinachotawala, hatuwezi kuwa kwamba tuko na wale ambao hawafuati maagizo ya chama. Kwa mfano katika bunge, hatuwezi kuwa na mtu ambaye anakuwa mwenyekiti ya kamati muhimu na kwa upande nyingine anapinga msimamo ya chama ama msimamo ya mheshimiwa rais wa nchi yetu.
Mkutano wa baraza kuu la chama unatarajiwa kufanyika kuanzia Alhamisi kuidhinisha mabadiliko mengine muhimu katika uongozi wa chama hicho katika bunge la taifa. Msukosuko ndani ya chama tawala umekuwapo kabla ya bwana Kenyatta kuwaondoa baadhi ya viongozi wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto. Ni msukosuko uliotokea baada ya chama hicho kuingia makubaliano mapya ya ushirikiano na chama cha KANU na kufuatiwa na hatua za kumtema kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge hilo seneta Kipchumba Murkomen na baadaye kumuondoa naibu spika Kindiki Kithure. Mabadiliko hayo yanatekelezwa mara moja baada ya spika wa bunge hilo kuyaidhinisha. Macho yote sasa yataangazia mabadiliko yatakayoidhinishwa katika bunge la taifa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sauti ya Amerika. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madereva zaidi ya 10 kutoka Tanzania wamezuiliwa kwenye mpaka wa Rwanda na DRC baada ya mmoja wao kupatikana kuambukizwa virusi vya corona. Maafisa mpakani walizuia magari ya kubeba mizigo ya madereva hao kuingia DRC kwa kutumia matokeo ya vipimo vilivyofanyika nchini Rwanda na kutakiwa kurudi Tanzania. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Mimi sikileta corona. Wala msione kama mimi nime kama namna gani, mimi ni binadamu kama nyinyi na mimi sina corona. Sawa bwana. Nataka niwekee mafuta niende. Gari haiwezi kwenda hapa.
Dereva kutoka Tanzania akirudishwa nyumbani. Dkt. Mweze Kanyere, waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini, amesema kwamba serikali ya Kongo, hasa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, imemrejesha nyumbani mmoja wa madereva wa Tanzania aliyekutwa na virusi vya corona kulingana na vipimo kutoka inji jirani ya Rwanda.
Tulipata habari kupitia wa ndugu marafiki wa hapa pembeni kwamba ndugu huyu anaonekana amepatwa na corona. Mmeweza kuona, mnakuwa watemwe au washahidi wetu kuona kwamba ndugu huyo amerudi. Jinsi alivyokuja amerudi, hakukutana na mtu hata mmoja. Asante.
Yaani mmemrudisha nyumbani kwa
kaka? Amerudishiwa sababu hapa sasa ni jirani wanamprendre la charge kwa kuweza kumrudisha nyumbani.
Waziri Kanyere amesema kwamba walifanya hivyo kwa kuepusha wananchi wa Goma kuambukizwa.
Kusudi tuweze kukamata hatua zitakazotusaidia kuepusha mji wetu na raia wetu na magonjwa haya.
Kwa upande wa dereva Ramazan Shanghali, dereva kutoka Tanzania, amekubali kurudi nyumbani kwani yeye hana corona.
Wanasema wao mimi mgonjwa, lakini mimi sio mgonjwa.
Kwa nini?
Si ndo niko na mwili mgonjwa sanajulikana. Mimi siko na ugonjwa. Labda nipimwe tena, labda mara tatu ndo nitaamini. Lakini mara moja siwezi sema kama mimi mgonjwa.
Lakini kuna vipimo ulifanya?
Sasa jana ulinipigia mida, nilipohamia upande wa Kongo akanipigia kwenye mida ya saa moja moja.
Anachotendewa si kizuri.
Kwa hiyo toka jana mpaka leo niko kwenye gari tu hostel, sijala wala nini. Nakojoa umumu, siendi chooni. Umeona bwana? Maisha yetu ndo haya sasa ilivyo sasa hivi.
Sasa unachukuliaje hii hali?
Hii hali ni mbaya kwa sababu haijaanzia kwetu, imetoka mbali.
Unarudi nyumbani Tanzania?
Narudi nyumbani Tanzania.
Ramazani Shango Ali amesema swala la corona kwa upande wake halijaeleweka.
Sikia Sten nikwambie. Vipimo vya kupima corona vinatengenezwa na binadamu. Sawa? Alafu pale pale kitabu cha Mungu inakwambia binadamu hajakamilika kwa asilimia zote. Sasa ile mashine ina uhakika gani kama inapima kweli?
Ifahamike kwamba dereva huyu ni miongoni mwa madereva kutoka Tanzania ambao wamekubaliwa kuendelea na safari zao hadi katika mji wa Goma wakishafirisha mafuta ya gari na wengine chakula. Huku kwa saa za asubuhi shughuli zilisimamishwa kwa muda, Wizara ya Afya ikinyunyuzia dawa magari yote kutoka Tanzania na ofisi za serikali mipakani, huku idadi ya maambukizi ya virusi vya corona ikifikia zaidi ya 2403, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia juu ya umuhimu wa kutangaza biashara au mradi mtu anaofanya kwa kupanga mkakati mzuri wa mawasiliano na matangazo. Moja ya kati ya changamoto kuu zinazowakabili wajasiriamali na serikali za Afrika ni kutangaza na kuwafahamisha wananchi juu ya kazi na miradi wanayofanya. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Teddy Ladislaus, mwasisi mwenza wa kampuni ya Untold Global Limited yenye makazi yake mjini Lusaka nchini Zambia, akiwa ni mtaalamu wa mikakati ya mawasiliano, na kwanza kutaka kujua nini kilimvutia kuingia katika fani hiyo.
Niko katika hii sekta kwa miaka 6 sasa, na nilianza mwaka 2014. Na niliingia katika sekta hii baada ya kuwepo, nilipata fursa ya kuwepo kwenye bunge maalum la katiba. Nilikuwa mbunge mdogo kuliko wote mwaka 2014. Na katika mchakato huo niligundua kwamba kuna pengo kubwa kati ya jinsi gani serikali inavyowasilisha habari kwa wananchi, lakini pia mashirika tofauti tofauti ambayo yalikuwa yanahusika na vikundi vinahusika katika huo mchakato. Na baada ya kuona kwamba kuna huo mwanya wa jinsi gani mawasiliano hayafanyiki kimkakati kama inavyopaswa, nikapata fursa ya kufanya kazi na kampuni ambayo inasaidia katika kutatua migogoro tofauti tofauti. Na katika hiyo kampuni ndipo ambapo nilijifunza mengi kuhusiana na mawasiliano ya kimkakati, na baadaye tukaamua kwamba na sisi tuanze kusaidia sekta tofauti tofauti katika kuhakikisha kwamba wanawasiliana jinsi inavyopaswa.
Teddy, basi unaweza kutueleza kwa ufupi kazi ambazo unaofanya kama mtaalamu wa mikakati ya habari au matangazo?
Kimsingi, mimi ni mshauri wa mawasiliano ya kimkakati, yani kwa Kiingereza tunaita strategic communications. Na mara nyingi kampuni yetu imekuwa ikifanya kazi na serikali, saa zingine mashirika ya serikali, yani parastatals, pamoja na sekta binafsi, kuwasaidia katika kuwasiliana vyema na either na wananchi ama na wateja wao kwenye sekta binafsi. Na tunatumia sana sana teknolojia, takwimu, vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba tunafikisha ujumbe unaopaswa kwa watu ambao tunataka wafikiwe na huo ujumbe.
Kwa hivyo ni ushirikiano mkubwa kati ya serikali na mashirika binafsi. Na ujumbe huo mnapanga namna gani?
Tuna uwezo wa kufahamu mteja anategemea kusikia kitu gani. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika kila shirika migogoro itajitokeza pale ambapo utashindwa kuongea vizuri na wateja wako, ama pale ambapo utashindwa kucommunicate ujumbe unaofaa kwa wakati unaofaa na wateja wako. Kwa hiyo sisi tunajikita zaidi katika kuhakikisha kwamba tunamuelewa mteja wako kwanza au mwananchi, na kujua anatakiwa kupewa ujumbe gani kwa wakati gani na uwekwe vipi, ili kuhakikisha kwamba tunaepusha migogoro. Kwa hiyo ndio tunatumia mara nyingi teknolojia kama nilivyoelezea, na mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, inategemea na ujumbe gani ambao tunataka kufikisha wapi.
Kwa hivyo utasema teknolojia aina gani mnatumia?
So mara nyingi tuna run surveys, we do surveys ambazo zinasaidia kumuelewa mteja, au pia kuelewa soko linategemea kitu gani kabla hatujaanza kuwasiliana au kufanya mawasiliano ya kimkakati. Kwa hiyo mara nyingi teknolojia hiyo inajikita katika kumuelewa mteja wetu zaidi na kuelewa pia target audience yake zaidi. Alafu tukishaweza kufanya research ya kutosha, ndio tunaanza taratibu kumsaidia katika kuhakikisha kwamba anafanya mawasiliano ya kimkakati, na tunafikisha ujumbe ambao anapaswa kufikisha, kuhakikisha kwamba migogoro haitokei hapa na pale.
Wanawake ndio uti wa mgongo wa uchumi wa bara la Afrika, lakini mara nyingi wanajikuta katika hali nzito, hawaelewi mahali ya kupata msaada au fedha au kuhamasisha biashara yao. Jukumu lenu katika hali hiyo kuhamasisha wanawake ni nini?
Kampuni yetu pia inafanya mambo tofauti tofauti inapokuja kwenye majukumu yetu kwa jamii, yani community social responsibilities. Tunasaidia vijana pamoja na wanawake kuhakikisha kwamba ubunifu wao ama kampuni zao ama mambo wanayoyafanya upande wa ujasiriamali, wanapata majukwaa ambao wanaweza wakaelezea vizuri. Na ninasema hivyo kwa sababu vijana wengi wamekuja na ubunifu mzuri sana, hata pia wanawake, lakini wanashindwa kupata manufaa makubwa sana, kwa sababu hawawezi wakawasiliana kimkakati vizuri kuhusiana na kitu wanachokileta sokoni. Kwa hiyo tunawasaidia kwa kuwapa elimu na kuwasaidia pia jinsi gani ya kuwasiliana kimkakati, muda gani na wateja aina gani waweze kuweka kama kipaumbele. Kwa hiyo tumefanya kazi na startups pamoja na vikundi vichache vya vijana na wanawake, kuwasaidia katika kuwaelimisha na kuwapa trainings jinsi gani wawasiliane kimkakati. Lakini pia mara chache pia tunawasaidia kuwapa majukwaa ya kitaifa, ambapo kuna conferences ambazo zinasaidia wenyewe kutengeneza network kubwa na kuweza kusema vile wanavyovifanya na kujinadi zaidi. Kwa hiyo kampuni yetu pia ilikuwa inafanya hivyo kwenye upande wetu wa majukumu yake ya kijamii.
Huyo alikuwa Teddy Ladislaus, mwasisi mwenza wa Untold Global Limited, akizungumza na VOA kutoka Lusaka, Zambia.
Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Waziri mdogo wa serikali ya Uingereza anayeshughulikia masuala ya Scotland amejiuzulu leo baada ya uamuzi wa waziri mkuu Boris Johnson kutomfukuza kazi msaidizi wake wa juu kwa kiuka masharti ya karantini ya virusi vya corona kwa kusafiri kutembelea familia yake. Korea Kaskazini na Kusini wote walikuwa na makosa wakati wa majibizano ya risasi mapema mwezi huu kwenye mpaka wao uliojia nguvu, kulingana na uchunguzi wa kamandi ya Umoja Mataifa.
Matangazo haya yamesimamiwa na Mary Mugawe, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.